Вие сте со SBS на Македонски.
Повестите денеска, спасувачите стигнаат до Гуангси, местото на несреќата каде што се урна кинескиот авион со 132 лица. Најмалку 8 лица загинаа по руски ракетен напад врз трговски центар во Киев. Шефот на македонската дипломатија на пратениците во Европскиот парламент во Брисел вчера им кажа дека во Македонија има разочарување, незадоволство и паѓање на довербата во Европската унија. И премиерот Скот Морисон при посетата на Кенс денеска треба да објави туристичка инвестиција во сојузниот буџет од 60 милиони долари. На SBS радио следуваат вестите на македонски за 22 март 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. На аеродромот во Гуанджу се собраа роднините, пријателите и колегите на патниците на авиокомпанијата China Eastern Airlines, што се урна во планините во Гуангси. На летот MU5737 имало 132 лица, од кои 123 патници и 9 членови на екипажот. Локалните медиуми наведуваат дека нема знаци на преживеани. Авионот патувал од Кунминг во провинцијата Јунан и требало да пристигне на меѓународниот аеродром Гуанджу Бајјун пред брзо да ја изгуби алтитудата. Од авиокомпанијата велат дека длабоко жалат за патниците и екипажот, но не прецизираа колку луѓе загинале. Следниот соговорник, господин Јан, бил колега на 29-годишниот Тан, кој бил во авионот и за кого им ја соопштил тажната вест на членовите на неговото семејство.
His relatives had very mixed feelings when I broke the news, and they were sobbing. His mother didn't believe this had happened. After I confirmed the news to her, she was sobbing, then she said she will be here as soon as possible, because she was very sad. Her boy was only 29 years old.
Најмалку 8 лица загинаа по руски ракетен напад врз трговски центар во Киев. Градоначалникот на градот воведе полициски час, што ќе биде во сила до 7 часот во среда наутро по локално време. Украинските власти соопштија дека руски бродови пукале врз стамбени згради во близина на Одеса. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги обвини руските сили за воени злосторства во Мариупол, каде што се водат улични борби. Околу 300.000 луѓе се затекнати во градот со малку или без храна, вода и струја. Обединетите нации соопштија дека повеќе од 10 милиони луѓе биле принудени да ги напуштат своите домови во Украина. Стефан Дјурич, портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, вели дека тоа е скоро една четвртина од населението на Украина.
Since February 24th, more than 10 million people have now been forced from their homes in search of safety and security, nearly a quarter of the population of Ukraine. This includes an estimated 6.5 million men, women and children who are internally displaced, and that's according to our friends at the International Organization for Migration, and nearly 3.5 million people, mostly women and children, who have crossed international borders out of Ukraine as refugees.
Руското министерство за надворешни работи го повика амбасадорот на Соединетите Американски држави во Русија Џон Саливан, велејќи дека врските меѓу Москва и Вашингтон се на работ на колапс. Тоа доаѓа откако председателот на САД Џо Бајден го нарече рускиот лидер Владимир Путин воен злосторник по инвазијата во Украина. Во соопштението руското министерство за надворешни работи вели дека цитат: „Таквите изјави на американскиот председател, недостојни за државник од толку висок ранг, ги ставија руско-американските односи на работ на прекин.“ Се предупредува дека цитат: „Непријателските акции преземени против Русија ќе добијат цврст и решителен одговор.“ Белата куќа соопшти дека господин Саливан вчера се сретнал со руски владини представници. Русија ги забрани социјалните мрежи Facebook и Instagram во случајот против компанијата Meta поради, како што се смета, екстремистичка активност. Московскиот суд ги забележа наводите на владата дека Instagram ги игнорирал незините барања да ги отстрани, како што вели, лажните вести за воената операција во Украина и повиците за протести во Русија. Русија веќе ги блокира Инстаграм и Фейсбук, откако регулаторот за комуникации и медиуми во земјата Роскомнадзор рече дека тие се користат за потикнување насилство врз руски војници. Судејката Олга Солопова ја објави судска одлука за забрана на социјалните мрежи.
Guided by Articles 194 and 199 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, the court decided to satisfy the claim of the first Deputy Prosecutor General of the Russian Federation against the holding company Meta Platforms Inc. on the prohibition of activities in the Russian Federation, and to prohibit the U.S. transnational holding company Meta Platforms Inc. from distributing products of social networks Facebook and Instagram in the territory of the Russian Federation on the basis of carrying out extremist activities.
Одлуката не се однесува на услугата за пораки WhatsApp во собственост на Мета, бидејќи нема функција за јавно ширење на информации. Руската новинска агенција РИА Новости вели дека обвинителите немаат намера да казнуваат поединечни руси кои користат Facebook или Instagram. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи вчера во Брисел на европските пратеници им кажа дека во Македонија има разочарување, незадоволство и паѓање на довербата во Европската Унија. Османи рече дека војната во Украина влијае врз регионот и повеќе не станува збор за кредибилноста на Унијата, туку за безбедноста на Западен Балкан. Нарекувајќи го почетокот на преговорите бескраен процес, Османи потенцира дека Македонија е соочена со геополитички земјотрес на кој треба да се одговори соодветно.
Од прозападни и проевропски граѓани сега имаме еврофрустрирана јавност. После 17 години кандидатски статус, можете да разберете дека јавноста е изморена и губи време и губи доверба во Европската Унија. Поддршка за членство во ЕУ падна на 68%. Ке речете дека тоа е се уште добро. Но малку подетален поглед на ова истражување открива поразителни резултати. Перцепцијата на граѓаните за Европската Унија како најголем сојузник на земјата денеска е на само 13%. А довербата во ЕУ е падната од 46% во 2019 година на само 9%.
Почетокот на преговорите на Македонија и Албанија во јуни вчера беа главна тема и на работниот појадок во Брисел, организиран од грчкиот министер Никос Дендијас. Австралија и Индија ќе формираат работна група за развој на аранжмани за признавање квалификации меѓу двете земји. Соопштението доаѓа откако премиерот Скот Морисон и индискиот лидер Нарендра Моди вчера имаа виртуелна средба. Работната група ќе се занимава со признавање на онлайн и комбинираното учење, заедничките дипломи и офшор кампуси. Вршителот на должноста министер за образование и млади Стюарт Роберт вели дека тоа ќе им даде можност на дипломираните студенти од Индија и Австралија да ги искористат своите квалификации. Викторискиот заменик премиер и министер за образование Джеймс Мерлино вели дека уште 60.000 прочистувачи на воздух ќе бидат дистрибуирани до државните училишта и невладините училишта со ниски давачки од денеска 22 март. Тоа е дополнително на 51.000 прочистувачи на воздух, што веќе се испратени во училиштата од почетокот на првиот семестар. Господин Мерлино вели дека тоа е најголемата инвестиција во вентилација на училиштата во земјата, што ќе помогне за подобар квалитет на воздухот во постудените месеци, кога вратите и прозорците се вообичаено затворени.
We've now made a further commitment of an additional 60,000 air purifiers as we head into winter. We know as we head into the colder months, windows get closed, doors are shut to provide comfort for students and teachers, but that means that those classrooms then become high-risk settings. So this commitment of 60,000 additional air purifiers by the start of winter will mean we have a total of 111,000 air purifiers across our Victorian schools.
Викторија регистрира 9594 нови инфекции со COVID, 7 смртни случаи и 256 пациенти во болница. Во Нови Јужен Велс има 20960 нови инфекции, 4 смртни случаи и 1177 пациенти во болница. Премиерот Скот Морисон треба да објави туристичка инвестиција од 60 милиони долари во сојузниот буџет при посетата на Кенс денеска. Пакетот вклучува 45 милиони долари за две години за Tourism Australia, за да се фокусира на регионалните дестинации кои се погодени од недостиг на меѓународни туристи. Tropical North Queensland, Gold Coast, Sunshine Coast, Whitsundays, New South Wales North Coast, Hunter Region и Great Ocean Road ќе бидат главните дестинации на маркетинг кампањата на Tourism Australia. Дополнителни 15 милиони долари ќе одат конкретно за Tourism Tropical North Queensland со цел да го промовира Great Barrier Reef пред посетителите. Ново истражување за расизмот на работното место покажува повеќето испитаници се согласуваат дека тоа е прашање што треба да го решат работодавците. Извештајот на Diversity Council Australia покажува дека само 27% од испитаниците мислеле дека организациите проактивно работат на спречување на расизмот. Истражувањето сугерира дека политиките за еднаквост и плановите за расна различност треба да ги водат луѓето со доживеано искуство. Истражувањето вклучи повеќе од 1500 австралиски вработени од различни сектори. Сопругот на Кимберли Кичинг, Ендрю Ландерио, и одаде почит на починатата викториска сенаторка за време на државниот погреб вчера. Пријателите, семејството и членовите на сојузниот парламент се собраа во катедралата Свети Патрик во Мелбурн за да се збогуваат со господица Кичинг, која почина од, како што се сомнева, срцев удар на 52-годишна возраст. По незината смрт се појави извештај дека господица Кичинг наводно била малтретирана од страна на високи членови на лабористичката партија. Господин Ландерио рече дека политичкото и морално расудување на Кимбели било многу супериорно во однос на малиот број кои внатре и се спротивставувале. Simple truth of it is that Kimberley's political and moral judgment was vastly superior to the small number who opposed her internally. And of course there's a lot I could say about the unpleasantness of a cantankerous cabal, not all of them in Parliament, that was aimed at Kimber. And the intensity of it did baffle and hurt her. But I hope it's sufficient to say she deserves so very much better. Викториската државна комеморација за крикетерот Шейн Вон ќе се одржи на 30 март навечер на теренот за крикет во Мелбурн. Државниот премиер Денијел Ендрус вели дека бесплатните влезници за комеморацијата ќе бидат достапни за резервација од 15 часот денеска. Државната влада вели дека услугата е можност за жителите на Викторија да му одадат почит на Вон за неговиот придонес во спортот, државата и земјата. Комеморативниот настан исто така ќе се пренесува во живо. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,67 евра, за 0,74 американски долари и за 41,09 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,44 македонски денари, а 1 евро за 61,26 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 23 март. Перт сончево со максимално до 30 степени, Аделаид делумно облачно 23, Мелбурн врнежливо предпладне 20, делумно облачно за Хобарт 17, Камбера врнежливо 26, идентично и за Сиднеј, Бризбен сончево 32, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33 и Алис Спринг сончево со максимално до 37 степени. SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.